Hei og velkommen til en ny episode av SL-podden. I dag så tenker vi å gå riktig så konkret til verks. Vanligvis så snakker vi jo kanskje litt om politiske og fagforeningsbaserte ting, men i dag skal vi rett og slett gå inn i klasserommet og se på hvordan man kan legge til rette for en dysleksivennlig undervisning. Og for å gjøre det så har vi fått besøk fra Astrid Kjelsnes, som er spesialpedagogisk rådgiver på Markaplassen ungdomsskole i Trondheim. Velkommen.
Takk skal du ha.
Kan du si at du jo også tillitsvalgt i Trondheim, da, men det ikke derfor du her i denne sammenheng?
Det helt riktig at det
Dere en skole som jobber imot å bli en dysleksivennlig skole. Kan du fortelle litt om hva det innebærer?
Ja, det jo en godkjent stempel man får fra Dysleksi Norge, men for oss så handler det konkret å gå inn i klasserommet og hjelpe hver enkelt elev som har dysleksi og gjøre det på en systematisk måte. For eksempel da, når vi starter opp med ny 8. trinn, så går jeg jo gjennom alle elevene som har dysleksi med alle lærerne, og så sier jeg at all undervisning på denne skolen skal passe opplæringen, så de har krav på. Og når jeg går inn i en, jeg har samfunnsfag da, på Markaplassen skole, og når jeg går inn i en samfunnsfagsklasse, så begynner jeg med å strukturere timen min. Fortelle elevene hva vi skal gjøre. Dette jo også gunstig for elever med ADHD for øvrig, sånn at de også vet hvordan timen ser ut. Og så kanskje vi skal jobbe med tekst den timen, det kan jo være utfordrende når man har dyslektiske elever. Og da tar jeg utgangspunkt i at ja, i den klassen her så kan jeg ikke bare sette elevene til å lese. Og da, vi har digitale bøker, så da kan jeg for eksempel gå igjennom en tekst på lesesyntese, altså den talesyntesen til å lese for meg. Eller så kan jeg lese noen avsnitt, la noen elever som har lyst lese noen avsnitt, og så snakker vi etter hvert om hva de forskjellige avsnittene eventuelt betyr. Har man en fysisk bok, så det jo enda bedre, fordi den har jo ofte brekt opp tekst allerede for deg, så du kan lese for eksempel alle de her boksene som, i vår lærebok så var de grønne, rød, blå, ja, de har forskjellige farger. Lese dem, og så spør elevene, hvorfor er det sånne bokser med informasjon? Hva betyr det? Hvorfor er det relevant? Altså ha de her type diskusjoner, dialogundervisning med elevene. Og nå før jeg øver dem på den her type dialogisk undervisning, så pleier jeg ofte å si at du skal summe med læringspartneren, og så snakke ett minutt med læringspartneren om det spørsmålet jeg har stilt, og så tar vi det i fellesskap så alle har mulighet til å svare. Og man får den tryggheten på at det noen andre som har hørt svaret ditt først, så ikke det bare blir de elevene som allerede trygge på skolen som svarer.
Nå har du allerede gått litt inn på hva du gjør, men jeg tenkte at i den episoden her så snakker vi litt om helt konkrete ting som man kan gjøre i klasserommet, og litt hvordan man også kan se på vurdering som dysleksivennlig. Og hvis du starter da i klasserommet, helt konkret, nå har du nevnt litt, men helt konkret, hva gjør du for å legge til rette for en dysleksivennlig undervisning, Astrid?
Du, hvis jeg for eksempel skal begynne med den franske revolusjonen, nå holder vi på med det, da kan jeg ta opp det her berømte maleriet som alle ser for seg, som man sikkert har sett i mange lærebøker, og bare ha det på presentasjonen min, ikke noe tekst. Og så kan jeg spørre elevene, hva ser dere på det her bildet? Og det kan alle elever svare på, det uansett hvilken sosioøkonomisk bakgrunn man har, så kan alle svare på hva man ser på et bilde. Og da kommer det kanskje, å, det ligger en mann foran deg, den dame er nesten naken, der er det franske flagget, er det kanskje noen som ser, og så er det noen som ser et gevær, og så er det sånn, når vi har tatt fram alle de tingene vi ser på bildet, så er det sånn, ja, hvorfor tror dere jeg har valgt det bildet her da? Og da kan man jo ta begrepene som elevene har i hverdagsspråket sitt, og komme over i et fagbegrep, og begynne å snakke om den franske revolusjonen, hvorfor skjer den franske revolusjonen? Og da har man koblet på elevene, og dette jo ikke gunstig bare for dyslektikerne, men også for andre elever. For det som vanskelig for dysleksi, elever med dysleksi jo å lese tekst mens noen prater, for eksempel, eller det kan være vanskelig. Så da det noe med å bruke bilder i undervisningen i stedet. Så når jeg skal lære dem nye ting, så driver jeg og googler, og så trykker jeg på, på bilder i stedet for på tekst, og så henter jeg en bilder som kommer opp, og så tenker jeg litt rundt hvilke spørsmål jeg kan stille elevene rundt de bildene for å få opp fagkunnskapen deres.
Men for vi har jo alle sittet der, altså om det ikke i klasserom, men på et fellesmøte eller på foredrag, hvor det bare en PowerPoint som stappa full av tekst. Det drepende, ikke det?
Ja, det jo helt forferdelig. Så det å bruke bilder mye bedre, med tanke på de som strever med tekst. Og jeg tror også det at hvis vi bruker lyd, bilder og kanskje noen stikkord, så appellerer vi til flere ting hos flere elever. Da. Noen ganger er det nesten umulig å finne en illustrasjon, og da kanskje man skal bruke et stikkord i stedet. Men det å bruke massiv tekst jo ikke bra, og i hvert fall ikke i ungdomsskolen, uansett om eleven har dysleksi eller ikke.
Så ofte så starter kanskje en time med en PowerPoint med mye bilder og en diskusjon rundt tema. Hvordan går man videre?
Nei, da kan vi jo begynne å jobbe med oppgaver, for eksempel. Og da, veldig ofte, så lar jeg dem jobbe med læringspartnere. Jobbe sammen flere. Og da, vi har Google da, som vår plattform, vi kan jo diskutere det, men det betyr at jeg kan jo differensiere oppgavene jeg legger ut til elevene, for eksempel. Kan legge ut færre oppgaver til en som har ADHD, kan legge ut kortere versjoner av oppgaven til en som har dysleksi, eller sørge for at det for eksempel ligger en YouTube-video eller andre type mulige plattformer for å lære da, og se på i tillegg til den teksten. Men jeg må alltid passe på at teksten lyttbar. For mine elever har jo hjelpemiddel som gjør at de kan lytte på tekst, og det jo fordelen med at ting digitalt nå.
Bare se, tilsvarende går jo selvfølgelig i Teams, eller om det OneNote man deler med, så ligger jo, altså de er ganske like på mange måter disse tjenestene.
Absolutt, så er de jo det, og den der differensieringen man kan gjøre skjult for elevene, at de får litt forskjellige oppgaver, eller at noen får en bit av gangen, den veldig gull altså, for det gjør at de ikke får den der utenfor følelsen, så veldig mange elever når de begynner i ungdomsskolen, de vil jo ikke ut av klasserommet lenger. De vil jo være sammen med kompisene sine, det jo flaut å være annerledes. Og det noe å gjøre med å gjøre den tilpassingen uten at det blir flaut da. Og så har jeg et triks til som ikke så mange kan bruke, men jeg kan jo si sånn, jeg har dysleksi, for det har jeg jo. Og det gjør jo at det å ha lærevanske i mine klasserom lettere for elevene, fordi læreren har det også.
Men det jo klart, det jo ikke alle som kan fortelle elevene at de har dysleksi. Det noen andre ting du tenker viktig? Noen tips på hvordan man kan sørge for at alle blir sett?
Relasjonskompetanse jo det som ligger i bånden her. Da. Det må man jo ha, og man må spesielt passe på å vite om de elevene som har utfordringer. Og da, i et klasserom så det jo ganske mange elever som har utfordringer etter hvert, så det kan bli vanskelig å huske på. Så jeg har et lite system for det, og det at jeg har en jukselapp, en gul lapp, hvor det står bare navnet på de elevene jeg må huske at skal ha det lille ekstra. Fordi at det kan hende du glemmer på all den dag, men ikke hvis du har den på en gul lapp på PC-en din. På en sånn liten lapp oppe, liksom. Ja, det ikke kateter lenger, det jo sånne rullatorer som vi kjører rundt, men hvis jeg har Paul på en liten lapp der da, så vet jeg at han må jeg huske å gå innom.
Ja, rett og slett en liten husklapp til seg selv.
Ja, og nå har jeg 8. trinn, så det jo klassen 9, men når du kommer på tiden så glemmer du ikke Paul lenger, for da har du hatt han på den gule lappen så lenge at hjernen din har tatt det signalet.
Litt tilbake til måten du deler ut oppgaver, du distribuerer det da gjennom et eller annet, nå kjenner ikke jeg til Google, men gjennom et eller annet system i plattformen som gjør at man kan få litt sånn forskjellige oppgaver også. Du sa at alle får en tekst som man kan lytte på.
Nå har jo vi digitale bøker, men det går også an å kode om PDF-er, altså at det gjør dem mulig å lytte på dem. Og man kan, all tekst på internett kan man jo, hvis man har for eksempel Lingit, da, som et av de programmene man kan bruke som dysleksivennene som mange elever har, som har dysleksi, så kan man jo bruke det programmet til å lytte på teksten. Og da kan jo eleven lytte i stedet for å lese.
Men dette her jo også noe som veldig mange andre får utbytte av. Selv så jeg vokst opp med å høre på lydbok, jeg kaller det å lese lydbok, men vokst opp med lydbok, og jeg tenker det å normalisere det at ja, okay, jeg liker å høre på det, det vil jo kanskje gjøre så ikke man føler seg så fryktelig annerledes hvis ja, det er de to som sitter i hjørnet og det er de som har hodetelefoner, at det skaper en ramme som på en måte, ja, noen liker å gjøre det på den måten og noen liker å gjøre det på den måten, er det et bevisst valg du har gjort?
Veldig bevisst, og så er jeg så heldig å jobbe i en kommune som har valgt å kjøpe inn retteprogram som dysleksivennlig til alle elever. Så da kan vi ta det i hele klasse. Nå skal vi lytte til tekst sammen. Alle skal lytte på hver sin tekst på hver sin Chromebook. Nå øver vi på det. Øver vi på hvordan det programmet fungerer. Så kan du gjøre det i fellesskap. Og faktisk har jeg fått positiv tilbakemelding både fra normalfungerende elever og elever med andre typer diagnoser som har syntes at det har vært en behagelig liksom, avkobling fra den hverdagslige lese-skrive-problematikken.
Er det talesynteseprogrammen du snakker om da?
Ja, talesynteser. Og så er det mulig også, det jo en annen tips da, i forhold til konkrete ting, kommer vi kanskje over i vurdering og oppgaveløsning, men det jo å bruke diktering. Og da det kanskje lurt at eleven sitter på gangen eller på grupperommet akkurat det du skal diktere, så kan det bli litt sånn støy i klasserommet. Men det går de ofte med på hvis de slipper å skrive. Og det jo ofte innebygd i en del av disse plattformene, og så finnes det selvfølgelig de dysleksivennlige programmene som mange elever har på nettbrett og PC-er og hva de nå bruker.
Og det for en lærer å kjenne til, det utrolig viktig. Altså jeg merker den aha-opplevelsen jeg så når vi som sagt hadde Microsoft som plattform, og så alle de tingene som egentlig ligger der med engasjerende leser, med diktat, med, altså mulighetene ligger der, og veldig mange andre enn de som hadde dysleksi som brukte dem, og som virket som at ja, det ga dem utbytte da.
Ja, for det jo ironisk, når man prøver å tilrettelegge for dysleksivennlig undervisning, så det ofte sånn at de flinkeste elevene har jo best utnyttet også av det. Sånn at det jo ikke til skade for noen. Men det kjempeviktig at man kan de plattformene selv, at det ikke eleven som ansvarlig for det. Og det finns lærerlisenser på de fleste sånne her tingene, men man må bare bruke det litt og sette seg litt inn i det selv, og prøve å liksom forstå programvaren sånn at det lett å bruke for elevene. Veldig mange av de programvarene jo intuitive. Etter hvert når man lærer, så man jo vant med kommunene sine stadige skifting av plattformer, så da blir man jo ganske god på det. Og det kunnskapen kommer jo godt med når man skal hjelpe elever med sånne typer programmer også.
Ok, så da har vi startet timen. Vi har hatt en innledning med masse bilder. Vi har hatt oppgaver som lagt ut på en sånn måte at man kan også høre på dem, eller ja, kanskje ikke lese da, med, hvis man velger å høre. Hva da neste steg i timen?
Nej, jag kan ju tänka sig att vi skulle ha värdering då om den franska revolutionen så att Helene ska lägga fram något som jag kan bruka till värdering när de ska ha karaktär till jul. Och då är ju fagsamtale, grupparbete, det och podcast, framföring med en presentation, alltså finns det otroligt många möjligheter, särskilt samfag som är ett muntligt fag och det är också det vektlägger vi på vår skola att alla de muntliga fagen ska ha muntlig värdering för de allra flesta elever. Så kan du innvete at det noen elever som bedre på å skrive, og som genert og ikke trives med det muntlige, ja, men da kan jo dem skrive en tekst da. Så får man jo rett av den teksten skikkelig godt, og så blir det også variert for deg som lærer. Når du har, og det jeg også gjør, når den blir litt større enn 8. klasse, når de har gått igjennom noen av de her, da tar jeg jo alle vurderingsformene jeg har. Da tar vi en med podcast, en med fagsamtale, en med en kort tekst, alle de her tingene som de skal kjenne på litt forskjellige metoder, så får de etter hvert på nindre lov å velge. Og det betyr at i en klasse så får jeg kanskje 10 fagsamtaler, 3 podcaster, så og så mange tekster, og da blir også vurderingsarbeidet litt mindre kjedelig for meg som lærer.
For det noe med det at når du får tekster og alt helt likt, og man skriver opp, altså å få det inn som en lærer, og det må jo være veldig deilig å få en variasjon da.
Utrolig behagelig, og det gjør også at man kan gi ulike typer tilbakemeldinger, da, sant? Sånn til elever som liker å skrive, så jobber jeg jo med tekststruktur også som samfunnslærer. Så det, ja.
Men er det vanskeligere og når det som kommer inn såpass forskjellig, føler du det vanskeligere å vurdere det rettferdig eller på samme grunnlag?
Nei, jeg synes egentlig ikke det. Men jeg ikke så glad i de vurderingskriteriene til UDI, så jeg lager jo ofte mine egne som er mer konkrete på hva som skal være med innhold for å få de ulike karakterene da. Og så gir jo jeg fremovermelding og har mappevurdering, så elevene får jo til slutt lov å velge det arbeidet de er mest fornøyd med, og gjøre det på nytt, og fikse og rette på det. Og da kan jo, for en dyslektisk elev, så kan du være av fagsamtale på slutten av året, uten noe sånn nøyneværig forberedelse, men at vi da snakker om det vi har gjort det året, og veldig mange dyslektiske elevene har jo gode strategier for å huske, for det er jo den måten de får med seg fag på. Og da får de ofte, da kan de huske ting som vi snakket om i august, som andre elever glemmer, fordi at de er mye mer fokusert på her og nå, mens dyslektiske elever har kanskje lært opp den der huskeevnen godt da.
Jeg må bare, i og med at vi i en podcast, og så bare slå et slag for podcast også som vurderingsform, og hvor utrolig enkelt det om det Teams man bruker eller andre ting. Også for, altså først har det vært vanskelig, jeg kan ikke møte den eleven der og der, og det vanskelig å organisere at sånt gjøres for eksempel hjemme, men nå jo det egentlig ganske enkelt. Da. Man kan opprette et møte, og så spiller man det inn, og så henter man ut en lydfil, og så det gjort.
Ja, de kan jo bare ta på telefonen sin og så sende en lydfil til meg. Det eneste Google strever med jo Apple, men det løser vi også.
De fleste strever vel med Apple, altså sånn.
Men det løser seg, sant? Altså, du spiller en lydfil, det går kjempefint. Det ikke noe problem. Lage videoer har elever også gjort til meg. Det også en mulighet, sant? At du viser presentasjonen din i en video, eller at man mer kreativ til verks. For eksempel har tegnet, og så forteller man. Og da utfordrer man jo elevenes kreativitet også til å få lov til å uttrykke seg litt sånn som dem synes de best, da.
Det du egentlig på en måte snakker litt om da, liksom du snakker jo om at det skal være du altså universal tilpassning som om alle elevene I klassen hadde dysleksi, men du, det jo også en sånn en tanke da at det her ikke spesialpedagogens oppgave, dette her alle lærernes oppgave.
Det jobber vi veldig hardt med på min skole, det tilpasset opplæringsbegrepet. Og vi faglærer har ansvar for alle elevene og det faglige innholdet til alle elevene, uansett hvem som tolærer, eller om det en ballonsarbeider eller sånn som følger med inn I klasserommet, så det faglærer som har det faglige ansvaret for eleven, og som skal sørge for at eleven får en oppgave som eleven får til. Og så, dette jo grunnen til at jeg selv ikke gir lekser, for det hender jo at man bommer på den oppgaven man hadde tenkt var genial for den eleven, og så viser det seg at det går helt I ball. Ja, men da retter du opp det, der og da. Fikser du, og så bare si til eleven, vent litt, så skal jeg tenke to sekunder. Ja, vi gjør det sånn her. Og da stoler eleven på at du vil dem vel. Ja, grunnen til at jeg har kuttet lekser jo for at det håpløst å sende hjem, altså dysleksi så utrolig arvende, så sender jeg hjem liksom tekstoppgaver til foreldre som også strever med lesing og skriving. Veldig utfordrende oss. Og så viser det seg at elevene får bedre karakterer når de har på eksamen, når de har fått hjelp av en fagperson.
Bare skyte inn en ting der, for det sånn at vi håper vi kan komme tilbake og snakke litt mer om dysleksi og kanskje litt om tidlig innsats og hva som kan gjøres på barneskolen. Men I forbindelse med å gjøre litt research til denne podcasten, så hørte jeg jo selvfølgelig på en annen podcast. Og der var det en som jobbet for dysleksi I Norge, som har skrevet håndbok I håndbok for lærere om dysleksi, som sier at det første man burde gjøre, det jo å spørre foresatte om det noe dysleksi, om de har dysleksi eller lese- og skrivevansker. For om det var 50% da, av barna til de som har det, vil ha det. Altså det liksom noe som alle skoler burde gjøre, men som de I stor grad ikke gjør.
Ja, på min skole så screener vi også elevene. Jeg har fått tak I et ganske moderne screeningprogram som gjør at vi screener alle 8.-klassingene. Og da kommer det jo fram, kanskje foreldre på min alder da, og ikke har blitt testet, fordi at det var ingen som tenkte på det på 80-tallet og 90-tallet. Og da kommer det jo fram at, nei, far han har vel aldri vært noe særlig god til å lese han heller, sant? Eller bestefar, eller tante, eller ja. Det kommer jo fram historier om familie med, bestefar som aldri leser aviser for eksempel. Det kommer jo fram sånne historier, fordi at det jo problemet at noen generasjoner tilbake så hadde man jo ikke dysleksi, man var jo bare dum. Og det jo den følelsen som elevene sitter igjen med her også. Dessverre veldig mange elever som blir diagnostisert sent, og det også veldig problematisk, for da har de fått feil hjelp.
Ja, nei, men det klart at det mye å tenke på der, og det altså, jo senere man kommer I gang, jo verre må det jo være med den selvfølelsen som kanskje har bygget seg nedover da.
Ja, sant. Så det, og det også viktig å vite med de hjelpemidlene elevene har. Det ikke som å ta på seg briller når du ser dårlig. Du har like fullt dysleksi, og det bare symptomet på en sånn lydvanske man egentlig har. Sånn at elevene vil jo ikke nødvendigvis bli supergod til å skrive tekst, eller supergod til å lese bare fordi at de får et hjelpemiddel, men de vil bli litt bedre på det. Når jeg bruker briller, så blir jeg automatisk bedre på å se, for at de justert inn. Så det også noe å tenke på at det mange lærere som tror at når elever får hjelpemiddel, så blir elevene kjempe. Da det liksom nulla ut, da. Det det jo ikke. Så det altså, jeg tenker som språklærer for eksempel, så det viktig å tenke seg at man tar en skrivefeil av gangen, og at man har kunnskap om hva som typiske dyslektiske skrivefeil, for eksempel på engelsk, på norsk, på spansk, på tysk, hvis man har elevene I språk, sånn at man slipper å terpe på noe elevene uansett kommer til å stremme, da kan man terpe på de skrivefeilene som det faktisk mulig å gjøre noe med.
Dysleksi I Norge, de opererer vel med begrepet læringsforskjell eller læreforskjell og ikke lærevanske. Det kan jo være sånn greit å ha i bakhodet at det, problemet her jo når man møter tekst, ikke sant? Det jo et vanske akkurat der, men så kanskje har man andre steder hvor man får ting til bedre da.
Ja, og vi må jo huske at dyslektiske jo like forskjellige som resten av oss. Noen synes det vanskelig å lese, noen, sånn som undertegnende, synes at det med skrivinga mest herk. Og da det jo også viktig å huske på alle de her forskningene på om å skrive for hånd. Det må vi ikke gjøre. Klassen må skrive på PC sånn at dyslektikeren får tilgang på de rettprogrammer man trenger for å få en tekst så god som mulig. Og de der forskningene fra NTNU som viser at det bra for elever å skrive for hånd, der får man jo ikke lov å være med I det forskningsprosjektet hvis man har dysleksi. Så det jo interessant.
Ja, ja, det kan man jo også kanskje komme litt tilbake til. Man må bare si at jeg skriver nå notaten min med blyant. Det basert på forskning som da tydeligvis har...
Det funker sikkert for deg da, som ikke har dysleksi, men jeg ville aldri gjort det. Jeg skriver med blyant, ja, men jeg tar ofte notater på telefonen min, fordi at da blir det rettet opp alle de her små skrivefeilene mine, som jeg har hele tiden.
Og det vil du jo møte, altså du vil jo møte en hverdag hvor du har de hjelpemidlene, ikke sant? Du skriver jo I Word på jobben antagelig, eller du kan bruke det, så hvorfor ikke lære å bruke de verktøyene når man I skolen? Det må jo være en selvfølge.
Ja, jeg tror det kjempeviktig, og det jeg tror at det gjør noe med evnen til å kompensere, men det tar tid da. Altså når jeg gikk på skolen så måtte jeg jo slå opp I ordboka hvert enkelt ord, nå kan jeg bare... Hvis ikke jeg helt husker hvordan et ord blir skrevet, og ikke rett programmet tar det, så kan jeg jo google det, så retter jo Google opp for meg. Det jo helt fantastisk.
Vi må snart gå inn for landing, Astrid, men hvis, du, eller noe, hvis det noen som hører på da, som tenker at ja, ok, jeg har kanskje blitt litt inspirert og har lyst til å prøve noe av det, noen steder, noen bøker, et eller annet, noen anbefalinger du har som de kan sjekke ut for å på en måte ta et steg til?
Jeg tenker jo at man skal være I god dialog med sine elever med dysleksi og høre hva som hjelper for dem, hvilke ting de synes hjelper for seg, og så anbefaler jeg dysleksi I Norge. Og både Litterate, som et screeningprogram, Logos, som et program hvor man kan avdekke om elever har dysleksi, og Lingit, som dette jo sånne kommersielle programmer, de har masse tips, så det masse å finne der ute, men Dysleksi Norge jo interesseorganisasjonen, og de har veldig, veldig mye spennende informasjon.
Tusen takk. Og så håper jeg jo da at folk der ute tenker at det å legge til rette for elever med dysleksi og for så vidt andre utfordringer også, det ikke noe som på en måte bare skal spesialpedagogen skal ta seg, men det noe som viktig at man gjør. Og det kan også være at hele klassen får en fordel ut av det.
Ja, jeg pleier å si at det å følge opplæringsloven. Alle har krav på tilpasset opplæring, og da må vi tilpasse oss som lærere og sørge for at vi får til det på en universell måte.
Ja. Og jeg tror vi lar det bli siste ordet. Tusen hjertelig takk, Astrid.
Takk skal du ha.
Og takk til alle som har hørt på dagens episode. Husk at dere kan subscribe, som det heter på godt norsk, på SL-podden. Da får du en melding hver gang det har kommet en ny episode. Og så tar vi jo gjerne imot innspill på temaer, gjerne ris og gjerne ros. Det kan du I så fall sende til akk@skolenes.no. Takk for I dag!